سورة ياسين آيات نمبر 9.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة يوم القيامة قائلون هم أصحاب النار على الأرائك مقعدون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. سورة ياسين بين بعض الشروق فديكي أخرج آية التوحيد ويلو والفسيد رزجون منكرين تا أو تقريب دائم مقابل في اس بشارت ورقل منو تا كي كم خلق دا الله دا توحيد مني دا قيامت مني اور دو شفاعت کی بلدمن در خلق و آخرت کے بعد سم آقان مستدے رہا راوی آلہ نے کسنگے سے قیامت آقوان جائے ان آقاب جنہ بے شکر جنتیان با آلیو مننور قیامت کون فی شغلن فقرم شغل کیا لیوی شغل فقرم شغل کیا لیوی فاہی رونا مضوع آلی چیزوں سلام دا سلام چلے یا سیما کے نہ بدل دیکھیے سلام سلامتی سلامتی اور یا دلی خبر مقدم اور مقصود سے لہو سلام یا یوپار لہو سلام ویلی تر سلام سلام قولاً دانو لینائیم من رد الرحیم دطرف درم من حرمان درم کے حرمان دطرف نمو تسلام ہوئی لکی وانتاو جو مارکو ان مجرمون در تفریر دیر اخروی دیر دان درد کی ربیا اور اعلان کوش وانتاو جو مار جدہ شننو ایو ان مجرمون اے مجرمان دمتقیانا دشمن وغیرہ اقل منکار رشتے ہو شیطان بہم نمان اور حاضر جہنم اللذی دارا جہنم دے کنتو دعا کن چتاو سرے والا کی را دارا جہنم چتاو سرے والا کی دیشوا دارا حساس نمان اتاو سرے جاو سنگے کمکی ویلا چھے کلا بیتا والا اور دارو ہوئے چھے سرے در درش دیر دوبارا سندر جندے کی دارا والا کیا والا مرکلا اس لو یوم ننور ننو دے ننور ننو دے جہنم توبا الیوم ننور بما دی وی کون کون تقول کتاب نے انکار کرو تاو انکار کرو دا انکار کرو دا لا سزا الیوم ان تیما دا ہے و تو کلی ما ایہم نو چی چون کی بھی بپوری انکار کرو اللہ پاک انکار مرضی وجن اللہ پاک کے خلے جان والا مغرور اور نور انجام نہ ہوتی گواہی اس لو ہر یمن اور ننوں گے یہ جانم ترن اور بیمار جو لوگوں کو تقبل چتا میں انکار کرو تیری جہنم نہ اور دار شیر کم کو مدی وے مو کو لے کر اور یمن اور نہ تھے وہ ہم بم ہو وہ راہ دی پاولو لکشمی پدے لاکھ کی چیزیں تو کہ بلو تو سیڑیا تیڑا ریموٹ ڈر تو کئی منا لسن میں خبر گئی اور پھر اسی گوئی گئی اب بطور گوا تو پیشی دن کا کوئی پوکھنے کو ورنہ مکرو دن سورج نور کی تیر شروع ہو رہا ہے اچھا سورت حامی سجدوں کو شرم آیا جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تنتظرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله يعلم لا يعلم كثيرا مما تعملون نظائر ظنكم الذي ظننتم بربكم أعطاكم بعضكم من الخير دلتا ہوئی قیامت کو برش حتی تردے پورے زمان کیا ہوا کلچرا چلے ہوا تھا جہنم نشاہد آئے انسامہم غمون بیلتے گوئی وعفتار موسترگن وجودہم اوسر منن وبما کارنا منون ندے وجی چیدی عمل کاؤ اللہ وقردن غمون سترگن سرمن دلتا صرف پی لا نو دا فرق ہے پتی کہ سورت یاسین اور سورۃ نور کے شہادت اور بیان دا آزاؤ دا آزاؤ ذکر کہ دا آزاؤ کی گواہش اور سورۃ حمیم سے کبھی کے دا ترک و گنو تو سنگو بیان دے نو دے کا ذکر کواو عزت اللہ کم کواو اسی ہوا اور کلی ناغم سے گوش بدل بڑی عمل بات اليوم نقسم على أفواههم وتكلمنا وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ننور المهر هو الدفاع قلوبان خبر بك منصر الأذنى أو قويه في بيد ذي بهيبان بما كانوا يكسبون فسبق ذي سبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون توقف الدنيا دي. دنیا عذاب دنیا کے مذاق پولیشن نن خود بھی آمد کی نگیا ہے خراب کہ آمد کو پھر پیلا جوئی نو مور کا ہوا نو دنیا کے ستر کو باتے تب پولیشن پتر پتا کو دکھی دیابا حرام کا نشیہ رکھتے آیا بے پتے باندے مت کا کم گھٹا بتی جو رکھا شاہو خنزیر بتی جو رکھا خدا خوشتر ہو چونکہ امتحان دے اویت کم گرفت کرنا کی روپری ورشاو ہوا روپ دنیا کی لفمتنا ہموار روپ آر آر آئی ہونے ہیں بیتیس کرگی اچھی رمانے دا لگتی خدا لفمتنا ہموار وار وار آر آر آئی ہونے ہیں بیتی پستر محبر ادش آسان ہمانے رامنڈے لا کرے رامن دوا رن گو وہ پانا یوگ سرون نہ پانا یوگ سرون نہ دکم دینے لے لیا جی بالکل لگے کو بڑا دے سرا لگا سنگ کی لون سو نہ دیا ہوتا لال نہ کرے نہ دارا اللہ یہ ماں کو گڑے پڑتا کو گڑے مارے ہو نہ دیا ہوتا پھر تو امید مانا پارا وقت کیا پانا یوگ سرون جیدن کرے سمجھے فرصہ وہ خود سرا تھا رامن دے کڑے گو رامن دیشن گو لائے تھا توحید تا نو پانا یو سیرون نو در کم تارا پناو در کم دینا گو نیجا 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 او بیا آخرت کی بارے کم دینی نیجا نیجا آخرت کی خوبیا نیشتا نیشتا کہ دنیا کی رامہ سیرون مل دار ولا نشاہ رو وارو دنیا کے نو لما سخنا ہو شکر کو بدل کو دنی مر خبی لما سخنا ہو شکر کو بدل کو دنی آیا مکانا کہیں پپل دیوان دے پپل دیوان دے گھر بچی جوڑیش اللہ رحمت سے شاہدوگان کو بھی جوڑی خنجیران کو جوڑی لگر مکینی آقوام فمستر صاحب ورکی و بیاتا آخر نہ لئی مزید دلو ورہ ایتیرون آمد و آفر سا جا دیو نہ بیا مکس لیش نہ بیا پشاہد لیش ہوگوار ندا مجرم مشرق گناہ دا پدے بانے مکس پوریش قطع بچوں کی دنیا امتحان دے زیر امتحان گور پر اختیار والے تو بنے غلطی و حالت ہے ومن نعمر نت کے سو کے خاص دردری جمع خبر اور مثال پیش گئی کہ اللہ دنیا کے سب تک یا رسیش اور پدے باندھے مسکولش رندولش اور وزا اور قوتنا زائل کولش وی آو اللہ وی قادر قادر کولش مثال ہو گو رہو یہ برا سنو گو رسول قوت والا تو کہ کار کاؤ لسنے کار کاؤ ملے نیغا پوئے منڈے والے پچی کرم ہوا والا یاد تو جتول کر شینو کار کرے ہو نا مثال کیا ہوگا نتا ہے دغتی زمرا اندر کان کولش ومن نعمر ہو اوہ خوک جو عمر والا تیار ہو نو 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 کمزوری بودل و دل خلقے پا پیدائش کے شکل اندامونا خودونا دا کمزوریش افرائی حسن میں نولی ویرا کا نکار ناری میں مثال دے ما تو بورا دے آیات مکی سر ترون ہوئی پدے وزا اوشو او چیدا جی ترونی نا ہے نویا کیا سا خبر شورو و بجرالا دو بر خبر دے مثال وما علمنا الشرع وما ينبغي له دا سجر دے او جواب دے یو شروع بہی دے چیدا آئی سالوں سے نبی علیہ السلام و سلام دے رسالت سا ہے بیان کو سبا مسئلی کا توحید و رد دا شفا دے پاہری پدلائے لو نمون کریم دانیت سی نہ کنا دا سچ مونتا کمیں خبر اکے گا او دا کم کتاب سشکے دا سچ شاعر ہے او دا تازان دا شیرو اس کتاب دور کرے چنو سونیش خدا ہوئی وہ سم دے سرے دلیل تو آئے توحید و سنت نو تا کوئی نہ کہا دا سب کنش بیرے مونگی ایزا کنو جواب اور سبی دا خبر ہوئی او نا کنا تا کو غرق قرآن ہوئے او غرق ترجمہ کوئے چی دلیل نہیں ندا کی کئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیانو کو جواب دو میں پڑھی رہا تو اسو وینا دا شاعر ارے تو رضا خبر جواب دا کہتا وینا دا شاعر نو اللہ پاک کدے شبے جواب دے کم پر صداقت دے رسول اللہ وما علمنا الشعر دیر دا پیغمبر شاعر دے نا وما علمنا الشعر نرے او دل مندتا دے شعر جوڑول نی ترجمے تا خیال کرے نرے او دل مندتا دتا د شعر جوړول و ما یې مریدا او نه دې مناسب دې پیلا پر شعر وای دا مطلب دتا کله ما نو نو ته وما د اشرم و ته شعر نه وکړ نو ته هم په دې رشاو دي اږي کښتا نبی عليه السلام د بل اشعار تلقین دي نبی عليه السلام اشعار او قرانه او ته حضور دي مطلب شعر جوڑا ہو رہا شاید نو نوڑی دبل کلام نقل کر دے نام وما لمنا شعر نرے خودر مندتا جوڑو دا شعر زمون مشایخ اللہ کو قرآن ہی وہ کوئی وار کرے دا کی ترجمہ بے کورا چھے تیرا ذات ختم اگر نو رکھن بس پتی کٹی کی بے تیرا ہے فلے یا جی قرآن وائی قرآن خائی قرآن دا عبانت بخبر ہے نکوی دا شیخ القرآن دا پنچ پیر کمال دا نن سوا شیخ آغا شیخان دی لوگ خلق رے او دا قرآن ماہرین چاہی کی نگا دا آئے آئے حسن تا دا بوڑے ماہر کرے چاہا تا شیخ بوڑے نہیں ماہر کری کرے قرآن مخدر قسم نے کہا پا قرآن کوئی نبوی دا بطر نبی چلا قرآن سوا دا شیخ قرآن دا پنچ پیر کمال ہو دار شیخ القرآن دا پینڈے کمال دا اور آئی دا استاد مولا حسنی کمال اللہ کی قرآن دا اس پیدا کری اللہ پر بس پیدا کی سکار رہا رہا ہے دائی دیمان مخاری بارکی رحم اللہ بارکی معزیسین علماء ہوئی چی داغا آئی لہم دا آقویا دا آغا دا بخاری تر دا کمال دا آخر اوی دا ہوئی امارونی کی دا چی امام بخاری اللہ دیلہ پیدا کرو نو دارم اللہ دا دا قرآن دا پارا پیدا کری پانچ دار پہ اللہ واقع دا سکار چی دنیا حیران ہے دے ترس کم دا دی دے سانداز کم چی عجیبا ہم دے کمان دا قرآن اور نام دا کمتا خلق چی امداوانا قرآن دا دی سنے دیزے کی بیشی نگا چی دا مرخے دا کی نزکر مرخے دا کی نزکر این چی دان کنور خلق واحدین ہوئی کیا آو سنا سا توحید پکیر دے نکو پار سنجیمو پاتا کیری قسم علاور کا دې شي قسم خوړي یو درې کاني ولا لاس ورته او ورته لاري چرته یې ځل ته هیڅ څه چرته یې ځل کړي او د دې پنځویر نمک ته څه وي او دا د قرآن باندې پوي دی کنه او دا خو کمه څه دی کنه کمه تر سره حرمونه رلا احسان نه مېږي کنه او روحاني پلاو نه نو یو عام په خپل ځل کړه مونږ د باندې چې دا څه خدا کړه او څه کول په ټول شرکیات او بدعاتو او په ګندورو کې پراته دا چې ته وې څو نه څه معمولی هغه څه راځي د دې د قرآن سره څه تعلق نه کړه نو دا هغه کمال نو دا هغه سره صحبت او ناس کا او دعوت محنت ته الله ورته چې کوی په قرآن ورکړي او ما اتمنا او شعر او ما ينبغي و ما لنا او شعر نو یو بدلې مو خپل پیغمبر دا شعر شعر جوړول و ما ينبغي اون دے مناسب دسا شیر کوئی انو ون دے دا قرآن دا کتاب الا ذکرون مگر نصیت سے بیوی شیر دینا انو الا ذکرون شیر نرے ذکر نصیت دے و قرآن مبین او قرآن دے مبین صاف بیان ان کے صاف بیان دے پکے پتہ خبرہ غیر فصیح غیر واضح خبرم دے صفا واضح کتاب اور قرآن اگر چپئی کی اور علم ہو گیا رہی سرے و تحیران چھے حدیث کی رضی نبی علیہ السلام فرمائی دا قرآن جائے ہوئی دا قرآن کمالات دا انسلوب دا حدیث تے نو بائے کیوں لفظ نبی علیہ السلام دارے چلا لا تم پر دی آجائے ہوئی دا دی آجائے ہوئی ختمی ہی نا حدیث کتاب دے چھو طول عمر روایا دا دی آجائے ہوئی نا ختمی ہی سمندر دے گہرائی پڑی باہر لفظ کے باہر آیات کے باہر سورت کے قرآن مبین نرے دا کتاب مگر نصیحت و قرآن مبین اور قرآن دے مبین صاف بیان ان کے صاف بیان ان کے کتاب صاف بیان کے جدی قرآن مطابق نبی علیہ السلام فرمائی اور مشہور حدیث چدا علی رسول اللہ تعالیٰ سنا نقل ہے یہ روایت کے علی جبریل امین راہ ہے نبی علیہ السلام کے بھی چیستا فرمان کی بزر رچے فتنے رش نبی علیہ السلام تقوز کرے ودی لخلاشی دا دے اور کان علی رسول اللہ تعالیٰ حلما دے نبی علیہ السلام اور دلوے انا ستکون فتنا زر رچے زمان مان کی بزر فتنے رش ما ورکوئے مل مخرج من حیاء رسول اللہ اے اللہ پیغمبر دین اخلاصی لے رہے تھی بھی ماں سے ہوئے کتاب اللہ کتاب تو کتنو حل جائے کہ یہ سرے کتنے بھی ختم شی بد آئے اعتقادی بھی ختم شی غر کا معاشرہ بھی درست شی یہ سارے انقلاب بھی دنیا کے رہے شی معاشرہ کے اللہ نے کتاب نہ بغیر شی اللہ نے کتاب نہ بغیر کی دین شی اور یہ علیہ السلام نے ذکر ہے کتاب ہے کتنو حل اور اخلاصی لے کسی نبو ما قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم و الفصل لیس بحبل دا دس کتاب ہے چھ تب دفع فانو خلق اخبار جوانی او راتلون کی احوال جوانی او تب دفعن کی فیصلین جوانی دا دیر وارن کون کی کتاب ہے جب شخنے اب یہ نبی علیہ السلام بھی من ترکو من جبار قسمہ اللہ چاچر تکبرو تجویہ دوجن ادا پر فاتا بدے رامر اور تبر شاو سرا تکر ہوا ہے شاو سرا اکر آنکر اللہ علیہ قسمہ اللہ اللہ کے جاچے توٹے توٹے زرہ درے قرآن خبر ہے پیغمبر خبر من ترکو من جبار چاچر زان اچھتو بانا ریچی دیتا ضرورت نشتا او در دیر کوئی گم اگر قرآن مقابلہ ہوگا نو قسمہ اللہ اللہ بے فاتتا قسم ٹوٹی ٹوٹی زرہ در رکھو لیتا ہوئی اللہ بے ٹوٹی ٹوٹی در اللہ قانون جیدہ بسیو کی اللہ قرآن مقابلہ چی چاکڑے اللہ ٹوٹی ٹوٹی کری تمہو برباد کری نام و نشانے والا رکھ کرے اور بیان نبی علیہ السلام فرمائی بل تغل ہوگا فی غیری ازل لہ اللہ سوک چھ دو قرآن نہ بغیر فبل کتاب و فبدران لا کے ہدایت لٹی اللہ وے گمراہ گئی قرآن نہ بغیر ہدایت نہیں شکل پیغمبر ہو من ابتغل خدا من غیره اذله الله چا چې قرآن نه بغیر بل لار ولا ټولا ہدایت قبول سے کلا تاو اللہ دے جو مراتب ہدایت لارو دے یہ قرآن دے اور نبی علیہ السلام دے ہوئی وَحَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ وَهُوَ الزِّكْرُ الْحَكِيمِ دادا اللہ دے رہا مضبوط رہتا ہے رچہ اللہ تے پی سارے رہتی مضبوط رہتا ہے اور دادا اللہ دے حکمت سن نڈک نصیت تے اور دا چی کتاب دے رہا درج کتاب تن کبھی صبح الارم سے نہ دو ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق من كثرة الرب ولا تنقضي عجائبه ده يجيب الكتاب ده چه جلي في عصي جانا نجيب في هر وقت لا دي فبن كتاب بان جبا خوش كيجي جبا في استريكي جي وقت هر وقت 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 دي او ده ده كتاب ده چه لا يشبع منه العلماء عالمان کی مری جنا ہر علمی تفصیل نکلے اور بیا مل مال اللہ کی کتاب ما کر ادا نہ کرے اور چھ کرنا کرنا پتی تیر جی پانزوش پہ تش پہ تکار پان پڑھو کی وی خی دی کی بیا مے حق ادا نہ شر قران رحم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر کے چھو کے محفوظ دا وی ما تے وہی چھ تو تفسیر ولی نہیں کی پانزوش پہ تکار پان پڑھو نو جواب دے داو حالانکہ دا شیخ بارک کے پورے دنیا میں نہیں چاہ رہا ہوں جو مفصل پڑے دوڑ گئے نو اور نشتا اب اگر وہ ماں کا خلق کوئی تفسیر ہو رہی کہ یہ زمین چیزیں پہلا کوئی نہیں تو پہلا کوئی نہیں نو دتا خبر ہے کہ پوچھ بنو پوچھ بنو دا اگر شاگردان اور شاگردان کے لئے جی کوئی نہیں چی دنیا میں ہو دا سرا دا نبی علیہ السلام کا الفاظ چلا یشب امن اور علماء چاہے ماری بھی نہ آتے نہ مڑی اپا کے روی سے دیر سے پکے پاس دینا انہا پکے گہرائی دا اور یہ حدیث کے الفاظ ہے ایمان ہم کے پاس شو ادا جی وہ صراط مستقیم دا قرآن صراط مستقیم دے والذی لا تزیغ بہل احواہو ولا تلبس بہل آلسنا پتہ باندے دے سرا گبرائی نہ رہی دا خواہشات دخل کو خواہشات دخل کو خپل طبیعتنا اور خپل منمانی دا قرآن نشی گڑوڑ ہوئے سن دنیا لگیا را تو قرآن کی دا تحریف کوشش کی دا معنی بدلن کوشش کی دا قرآن مفہوم بدلی دا قرآن آ سچے قول نے اب بدلی وہ کامیابی نہیں نشی اور نبی علیہ السلام دے اولا تب تب سبیل آلسنا الفاظ چی مانا مخی گڑوش اولا تب تب سبیل آلسنا جبی دا گڑوڑو لیشی جبی پتی نیشی گڑوڑو لیشی صحیح بے ہوئی او دا ولا ایشو امین ہو لولاما علماء کی مڑی جنا ولا یخلق و آمان کس رتر رت او بار بار علمانی زڑی جمنا خیال اندر ارزل و تکین اوائے او ارزل بیان اوائے نوی نوی خبر اپکی نہیں قرآن مبین اور قرآن دے مبین صاف بیان والا دیو شعر ہے نا شعر چل کرے انہوں نے ذا کتاب اللہ ذکر مگر نصیحت دے و قرآن مبین اور قرآن دے صاف بیان ان کے صرف آرہا لے دے دو پہلے بیان نہیں دیل پارا کارا لے گلے لیون دے رہے دیل پارا چو یا رولی شیبنا و سو قرآن حیاء چو اغوی جمدے مطول مرانو تکرین میں دینا حیات القلب مراد دے حیات القلوب مراد لیون در دیر پارا چویر ونشید قرآن اللہ دیر را دیگره دیر پارا ذکر دیو قرآن مبین دیو لیون در چویر ونشی مناسو کانا حیا چی آغا چم دیده درانا دری چم دیده دری مرکر دیده دری بیتارا بایده دری دزد ایناب نا دک نده ولی دری دزد ایناب ندکتے وقتا نیده قرآن اثر نکی اب آن دیکھ بیمار شریف آنے طاقت دولی اور طاقت پر آگونا اثر نہ کئی بیمار جمارت جا پکے نمار جیتا طاقت شریف وراء آگا تو غیرہ وراء نا دقا سیدان مارا جی آئی ایتا پیدا نہ رہتے الوقت دری سارے ہوں سیدے دو قرآن مخیلا وقتل و لطارا کو شرکنے قرآن سنا سوئی لی ومختصر نام ارخاض کے دا چھے اور رضی او مشر خبر کو لما تا یہ مرگر کی چھوئے وہی اس مستن کا شروع کرے مشاہاں والا کافی تعدہ ہے خوب پورا تقریبان کی نہیں سچ پک شرکتا محمد کی بین ہم زیاد نو نوی کسان پک ہم دیر دی نو یو بابا لے چمو خود عمر ضائع کر کما تفتہ ہوتا ہوں مخی نظر تک سر راتنا او اکثر مشاہاں ہوئی وی دا وقت دیر لگ دیر دیر رول ہوئی یکی خون پیدا کی تی بس دا دیر قرآن کمال دیر قرآن کمال دا موجود کتاب خو دا فن پیدا کول دا اثر کول دے دا پار تشرفنے یہ کوئی بیانون کی تشرفنے پکار او زین او ریزون کی تشرفنے پکار بیانون کی لیو دا دا چتا دن نظر کے اخلاص لے تو دنیا لارے خرص پکی دیم دا چی پوئی گی بے پوئی گی بے نو بیا یو بی پوئی دیم اخلاص نو دے با اثر خکار اور ایدون کی دفعہ چیوے زرور سفار ہوئی در زد اینات سرانگار کری ہوئی اور پتوجہ و تکینی دا قرآن کو بے اثر قیتن اور لدے اثر رہے تو قرآن کو کوئی لگن زرور کانا حیاء چی تزرور جل دیوی زرور کے حسد اینات و غیرہی لیون زرور دیر اللہ دا قرآن نسیت دے اللہ را بگلے چو یلو بشمنہ تو کانا حیاء چی آغای جم دے پتر زرور جم دیوی سورہ توبہ جو رسم آیت کی تیرشیو کن دا غزرس من مراد سے ویحق القولو او ثابت چی حکم کما علی کافرین بکاتران قرآن میں دیل را لگلے چی جمدو زنو والا پی جمدی کم او مرو زنو والا تیسا کم ملکو آو کن ملکو لگو تو گورا ملکو لگو کم چی طرف شتازلے سفار اغبا جمدے کئی اغلو پیدا ورکئی وچی کمی دشمن دیا اگر توزی اگر تبا دی اگر غر گئی نمت ویو حق القول والے ساکری ولی قرآن بیان کرا اگر سخاز روالا تکو حیات ملوشی وچی سخاز روالا دینو یا حق القول ثابت شی حکم دا اللہ دا عذاب علی ساکری پکاترانو ولی قرآن کرا پکاتر و منکر بانے دا عذاب حکم یقینی شی بس کابا کیو ورنش حکم کیو شی بس کابا دونو کے رش کہ بس دے دے دا عذاب مستحق ولی دا قرآن دے انکار دیتی تا مخالفت دیتی نو بس اگا لسکی شامل چی یہ قرآن دا کارم کئی اسی خوب پتن لگی تو شیخان و نیکان خیر وچی قرآن بیان شی پتے ہو لگی چوزی منی سو پوڑی میں اولا می روحنا خلقنا رحم معاملت ایدینا آمن دا دی زنو اکتر ناخر پورے دا دستورتی حسین درین باب آخیر پدی کی بیا دلائل عقلیہ پیش گئی توحید زجر پر شرک اور زجر پر انکار قیامت اور بیا دلائل عقلیہ پر اثبات قیامت اور آخر کی دعوت توحید اور میرا آیا دینو پوری چانا بے شکوں گا دلائل عقلیہ پر توحید چانا بے شکوں گا خلقنا پیدا کری لو مجھے دفار مرما دعوتنا آیا عملت ایدینا چکار کرے زمون لسنو کار کرے مانا چول کری آئے دینو بوری چمگا پیدا کری دی لہم دی دا پارا ممہ داو جنس نو داو سنا آمیلت ای دینا چی چکڑی دی زمین لارسنو آن آمان دنگر ساری اگر اللہی ساروین پیدا کری فہم بزدی لاما تی سارولا مالی پورا مالکان دی دی سارو تو مبور دا لنچا پیدا کری اور اس کے ایسے سوری کے پی دا چو پر وزر لنگا او تابی کری دی منگا لہم دی دا پارا فمن آبادل سارونا رکوبهم دزيد السوالين ومن أوباي الذين يأكلون بيخري وحيد خري كما حالات ولهم دير باركيا قليل صاحوكي منافع وفايدي جديد ومشارب أو تذكر شيء سنة تذكر شيء نم بكيرين سوالين تكيري سوالين تفايدي فايدي فكينور مشتا منافع دير فايدين سوالين پیدا بار خوش پر اوڑیشے سورت نحل کی تیر شروع کر ومشارب او دسکل شئینم دی دسکل شئینم سر پیر نشوملے ندارا اور بس ازان اللہ سی اور یوش اپل شئی اٹھول دی جوڑی اپ علای شکر نوہ جوڑی شکر نوہ جو دیل نمانی زجر بشہ دا دیتا رہے لگا اسی نم شد کر وردبن نوری دی من دون اللہ لعلان سوا آج آتنا آج اتراوازان لعلان دیل پارا یون سرون چیفی سر مدد کی نیشی دیل پارا یونی چیفی دام کن سر مدد کرو تو وہ روان جسلا ای دیل ورزم چی زویر آنی دیل ورزم چی پادو سر خوباد میں خجی دیل ورزم چی زیرے میں خجی دیل ورزم چی مالا دولت رائی دیل ورزم چی مقدمہ را لفاتی دیل ورزم چی لانکے آجل بھی پورتی اور تو کوئی دیر ورزم دانا نظر نظر بستان بابا ہے تاویرم دیجی نظر عالم ہے لعلہم ینفرو دیر پارا کی امداد وردر کی نیشی دی موسر امداد کی کی داغی اطارت میں کنا ذکر لے ہوئے تو اللہ بھی نیشی کو لے لا یستدیعونا طاقت نگری کا انبیاء ویا دا قبول وارا کسی نہیں ہوئی دی نظرام دیر امداد امداد نیشی کو لے لا بچاری امداد سکے امداد نہیں شکو رہے خودی بیا مر روان وہم ہوتا مشرکان یا دامن جوران لہم دے آرے ہولا جنگن لکرنی مخضرون آتر کریشے در در وار روان دامن جوران ہوتا مشرکان دا سرے جدار بابا ہوستے دا در امام ہوستے اگر در امام دارے گا دارے در امام پی جنے بر امام دا شیعو غط قطر شیعہ تیر شوئے انا دیو علی جو اکڑے پا پینڈے بر امام نایل روانی او دیتا ندا مشرکان جائران خلق روانی دادا بر امام اور سے علیو یو دایا ہے دایا اولو نو پیادل روانی بھی دلی پیادل سو سو رو کے کزان رسائی خاص کر را خاریان خوشی ٹوڑ جی روانی دادا بر امام دارے روانی اور سے غل روانی اللہ علی وهم لهم جند مخضرون فدلوا له لخكر والروان ني لخكر لخكر والروان جروب جروبنا والروان غورت او دار دا لانكي كاري والروان او يا وهم دا مشرکان من جوران لهم دي خدايان وليهو بابادان ولرا جند لخكر مخضرون حاضر كريشه مقابل المواهدين دا کچھتا معاہد سے تحرید مسئلہ بنا دیں نظام انجواران مشرکان پہ انا بابا تارتنا لاکر یوتا پر مقابلہ روگو رحمیم ہنی تو ریو گلتا اکرام دیو گلتا فلا یا ذنگا قولو ہوں تسری ورکی خبچی دوان دا مشرکان کو دی دا توحید مسئلہ کے رکاوٹ اندیگی خلاف قیتا سر چند جگر دی وہ خبنش لگیا جی اللہ بھی میں تفتر سالاں اور کم دلی فلا یعظن تقولهم خفدی نکی پر خفدی نکی غمچن دلی کتاب را جدی بلی را دی انہا رشکمنا را مخوی بمائی سرون تارتبان دی چی دوی فچائی ومائی سرون آو را چی دوی اکتائی اولا میرا انسان اننا خرقنا و من نطفا زجر ہو گئی پا انکار دا قیامت او فضرب الانسان للہ تعالی انکار دا قیامت نا اولا نسائلون بیانے سمجھتا توحید کے خلقیانی جگری گئی توحید کو منکر دی خواہ جو قیامت ہمیں انکار گئی چوہتے قیامت کا حصہ پر اثران نہیں کی نبی سوئے ہاں کہ ملوشو زارہ زارہ شنو دیا بلا سنگرہ جن دی کی اللہ نے مثال ہوئی اولا میرا انسان آئین کوئی انسان انا خلق نہ ہو چمون پیدا کرے دے من نطبت دیوزاد کی منینا فیضا ہوا نا کا بڑے خلقیم مبین جب رمال میں کارا کارا جب رمال اللہ کو توحید کے اور پاپاس کے ہم جب رکھے وزارہ بلانا اور بیانے ہوں گا مثلا مثالنا اللہ امارا مثال بیانے سا مثال سورہ نحل وغیرہ کے جو شروع کر مثالنا سا بیانے قرآن قرآن تجلو لله الأمثال مثال نموائي نموائي تداد الله ناجوه او دارن جلد وزیر پکار رہے بادشاہ رہے وزیر پکار رہے کوہے سر تقت اللہ در پاؤ کوہے پکار رہے فلا تجلو لله الأمثال مشرکان سکے وزار بلانا مکارا بیانے مولا پر بکر سایونا نکار سایونا ونسی خلقا او ارکڑے در پر پیدائش پر پیدائش دیر دے تو چا پیدا کر چا چا پیدا کر یا غزار بلانا رکھے گا او دارن یا بیانے مولا مسایونا ونسی خلقا او ارکڑے در پر پیدائش دے وی دوبار بسن میں جن دیکھے گو چی ذرہ در قالوی مائن حلوان سوک دے چی جم دی بکی داروی ویرمی او حال لارے چاہا و ذرہ داری او کیا ذرہ دارا شبیہ رو کن جم دی کن قل دلائل تشکی درے آخری پہ اثبات قیامت قل وزو ایو بی ہا جم دی بکی داروی کو لرا اللہ دی آگا کان چاہا و رم را تو پہلا کری دی لرا ور جل کم ذات چدا اول پہلا کرا تو بارے میں پہلا دی گر تاول چا پہلا بنیش نیشتا کرے مستالا گرام بیانیش رہ ہونو اتا سگرانا منی جو دا پکی پروٹین ہو دا پکی لرمیات ہو دا پکی دا ہو دا پکی دا راہون کی زرات دے نوی نوی نمانی و منی نتو دا کم کم دے زرات راہون کی صدا امریکی صدا پنجاب صدا دے مختلف و کل غیر علاقی نبل علاقی آر زرات اللہ راہون کر اللہ اتا وجود دے جوڑ کر مزمار نباد چستا دا زرات زرات درشی دا بیر اکتے راہون کی مشکل قل ویا سب پیغمبر ایوی ہا جلدی بکی دے ادو کل راج لے جہا گا انچہ آہاں سے پیدا کی گا وہ لہمر رتنا ورگر وہ وقت بکل خلق نبی دا اللہ پہر مخلوق وانے رہے پوئے یا خلق نمراد ہر ہر زرار مخلوق وہ وقت اللہ بکل خلق نبی پہر زرار مخلوق وانے علیم پوئے رہے ستارا زرار کم کم دے کے خواردی اللہ کا فضل آمد اللہ براہوں اللہ تو سکران ہوں اللہ وزا سے زن دے اللہ وزا سے جانا رکھو کہ گردون اس کا دفعہ میں شجر اللہ پلائی دا رشنی ہونے نا نارا اور دا شنو ہونے نا دا اور توڑ کرے شنو ہونے نا کرے مراد اگر دو کس مہونی دی چی پتہ حراتی دوی آرہو اس دماغی دی یو کرے مرخ پہ مرخ اور دن کرے افار دا دو کس مہونی دی دلیل سانگی چی میں یوں سے تکراو کے مدی وہ اور کاؤ سپارکنگ بے کاؤ وہ سمجھتا جانتا ہے وہ سمجھتا ہے بجلی اور برد پر اشنو اشیو کی موجودی فاہا معلومی کی پا ریسرچ اور تحقیق اور پا تعلاش ہوں کہ وہ کی بجلی میں نا وہ بے اشیو چہرے گا نلون وہ دا بجلی کی روانہ رہ گیا مدار پشنو ہونے کے اللہ ہوئی دا زمان دلیل دے چھے دشنا ہونا ایک ہی دے بچھلے سکار اور پکیر دے شنشن اور پیدا کرے شمنا تاک وارن شمتا کی جنن شمع چولے فائزان تو بسنا کا بتاو تمہیں ہم ردینا تو کی دونہ اور پر ان کی ہے بلدنی اور ایسا لذی آیا رہے بطار خلق السماوات والارض کی پیدا کری دے اسمان اللہ اسمکے بے قادر قادر علا ایم رو فمس لہم کی پیدا کی فمس لذی دا مخلوق دوبارہ پیدا کیا اللہ کا سکنا اللہ چتے یو کر پیدا سے روان اسمان میں کیا پیدا کر سا پیدا ہے پر تسگران میں بلا ورنا اللہ قادر ہے وہ ورک اللہ کو رہی اور اللہ دیر پیدا کر ان کے اور ارالیم دیر کوئے اب وہ اللہ کو علیم ذات ہے تسگران انما عمرو دس قیل ہوئی دفاق باب الموت وہ اللہ کا آسان رہوئی زدہ کر دس قرون سوٹی مرسودی نہ ہوئے کن کو انکار کر انما بیشت عمرو حکم دا اللہ اذا اراد شہن کر چیرہ دو کی دیوشی این یقول لگو ویدی شیطا کون شانو پا یقون شی او پر با یقون کار گئی نو کن با یقون لگا کن دنیا را جن لے درائی ہوئے نو پا سبحان اللذی سا دعوی تولید اور تفرین تولید پر کرے درائی خواہ میں آخر کے مقصدی مصر بھی وہ ہے کم چیز سورت مقصد چی پا اللہ سورا ورد نشتا چی پا سورا اللہ سو خلاص کی مثلا وزاره بدلای ثابت شوا چې پر سبحان الذي باقي د الله تعالی د شرک نه پاتې بیا دی مرغون کل شی چې پلاس دار کی باقي دا یو شی دا اختیار دا یو شی دا چې اختیار نه را راغلی نو وایي چې نه وایي ویلې ټول جوړ دی الله تعالی او ټول مخلوق واجر دی الله تعالی مقام کوي نو سوره یاسین کې نزیل شفاعت قاضی وا چې د دوه شفاعت وکړي شي کولې او پاره باندې په تور نه ونا دلیل نقلی پیش کړو د صاحب دین او داغه قوم چې د دوه شفاعت کړو او چې کله ته عذاب راغی الله ایمان اچا اخلاص نه کړی او پاره سره سره دلیل اقلیم بیانول په دې ځای باندې او اسباب د قیامت هم توا
دریالیه